Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur! O emisiune ce se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități, iar pentru ocazia de față avem un subiect ales cu atenție. Ne adresăm și vorbim în această ocazie, dragi ascultători, despre persoanele nevăzătoare. Știu că sunt foarte multe persoane cu deficiență de vedere care ascultă această emisiune. Este ora 21 și chiar un minut peste. Așadar, această oră pe care o avem la dispoziție va fi o oră dedicată persoanelor cu deficiență de vedere. Sunt invitați să ne sune în mod deosebit aceștia, dar de ce nu și persoanele fără deficiență de vedere, însă care au o percepție și care ne pot vorbi despre persoanele cu această dizabilitate. De ce am ales să vorbesc despre acest lucru? Ei bine, acum vreo două ocazii în urmă, dacă nu mă înșel, ne-a sunat o doamnă în vârstă, se numește Olga, este din București, are 90 de ani și ne-a spus că este foarte fericită de când este nevăzătoare. Dumnea ei nu a avut această dizabilitate din naștere, ci a obținut-o cu trecerea timpului în urma unor afecțiuni dezvoltate, astfel încât la 70 de ani și-a pierdut vederea complet. Însă, foarte interesant, mărturisește faptul că abia după ce a pierdut vederea, a putut spune că este fericită. O vom asculta astăzi pentru câteva minute, o vom suna la un moment dat și o vom întreba câteva lucruri pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți. Vă reamintesc și numărul de telefon ce vă stă la dispoziție, 0314-378-379, așadar 0314-378-379, și dați-mi voie să mai spun câteva lucruri. În România trăiesc peste 80.000 de nevăzători, foarte interesant, înscriși în cele 30 de filiale ale Asociației Nevăzătorilor din România. Se pare însă că numărul real al persoanelor cu dizabilități de vedere este mult mai mare, depășind 100.000. Lipsa unui sistem organizat care să aibă în atenția sa această categorie socială defavorizată este una dintre cauzele pentru care nu există date statistice mai exacte privind amploarea fenomenului. Circa 5% dintre persoanele calificate ca fiind nevăzătoare, de fapt, nu văd absolut nimic, restul având o vedere parțială. Unii pot să deslușească numărul de înmatriculare al unei mașini de la distanțe de aproximativ un metru, iar alții pot să perceapă diferența dintre lumină și întuneric, umbrele și obiectele aflate în mișcare. Deși nu trăiesc într-un întuneric total, problemele de vedere le afectează capacitatea de a face față provocărilor unei zile obișnuite. Și desigur, dragi ascultători, trăim în România noastră și trebuie să avem și probleme. Persoanele cu deficiență de vedere au probleme în România, desigur, așa cum spuneam. O primă problemă, dependenți de familiile lor, care trebuie să-i ajute în cele mai elementare situații de viață, mulți nevăzători nu reușesc să se deplaseze independent și să-și găsească un loc de muncă. Lipsa independenței de deplasare și absența unui loc de muncă, ce ar ajuta să trăiască o viață mai demnă și mai apropiată de normalitate, sunt cele două probleme majore invocate de cei care se confruntă cu dizabilități de vedere. Desigur, nu sunt singurele probleme ale nevăzătorilor. Lista ar putea fi completată cu atitudinea semenilor. Și aici nu trebuie să comentez foarte mult, dumneavoastră știți, de asemenea cu atitudinea nepăsătoare a autorităților și am putea merge mai departe la dificultățile de integrare în programele școlare. Copiii nevăzătorii sunt marginalizați și ironizați de colegi și chiar de către profesori uneori. Apoi să nu uităm, din păcate, de gropile de pe stradă care le creează inconveniente, de la mici luxații până la răni serioase, de lipsa fondurilor pentru tipărirea de manuale în limbaj braille pentru copiii nevăzători. Foarte multe probleme, însă în această ocazie nu mi-am propus să vorbesc despre probleme, vreau să le păstrez pentru o ediție specială când vom avea un invitat care să poată să ne ofere și soluții la probleme. În această ocazie aș vrea să ne concentrăm de fapt pe persoana cu dizabilitate de vedere în mod deosebit și să o descoperim. Să descoperim adevăratul suflet care stă dincolo de ochelari sau dincolo de, nu știu, de ochelari chiar negri, în sensul de a nu vedea absolut deloc. Să descoperim pe cel care în realitate vede cu ochii minții. Și în această ocazie, dragi ascultători, eu fac un apel la dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți, în sensul de a deschide ochii pentru cei ce nu văd. Și chiar așa ar putea să se și intituleze, Ochii deschiși pentru cei ce nu văd. Alături de mine l-am invitat pentru emisiunea de față pe Mircea Breatoșin. Pe Mircea îl cunoașteți din alte ocazii, un tânăr care se implică în viața persoanelor cu dizabilități, care este neobosit voluntar în cadrul Asociației Ridică-te și Umblă și care în seara aceasta ar putea să ne vorbească despre persoana nevăzătoare din propria sa prismă. Apoi, așa cum spuneam, o vom avea la un moment dat telefonic cu noi și pe doamna Olga, o doamnă foarte, foarte în vârstă, dar extrem de veselă, optimistă. Și, desigur, aș dori să conturăm această emisiune și să o construim împreună cu dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți. În seara aceasta m-aș bucura să avem apeluri în mod deosebit din partea persoanelor nevăzătoare. Pe parcursul acestei emisiuni aș vrea să vă mai relatez și o întâlnire a mea cu o persoană nevăzătoare la Constanța, cu puțin timp în urmă, ocazie cu care personal, deși credeam că știu destul de multe lucruri, totuși am mai învățat foarte multe lucruri în acea zi petrecută împreună despre ce înseamnă să nu vezi cu ochii fizici, dar să vezi cu ochii minții și ai sufletului. Așa cum spuneam, alături de mine se află Mircea Breatoșin. Mircea, bună seara și mulțumim că ești cu noi.
Bună seara și bine v-am regăsit. Bine am revenit pe Frecvența Speranței și mă bucur să fiu alături de toți ascultătorii și care trec prin situația asta de a nu vedea și să avem o emisiune care să învățăm din ea și să descoperim multe lucruri care nu le știi nici tu, dar nici cei care ne ascultă la ora asta.
Eu abia aștept să le aflu. Se pare însă că avem un apel telefonic, se cuvine să preluăm apelul telefonic, apoi noi vom reveni și vom încerca să scoatem cât mai multe informații de la tine. Dacă tot ești prezent, trebuie să aflăm câteva chestiuni și abia aștept să te întreb. Alo?
Alo!
Bună seara, cu cine vorbim?
Bună seara!
Vorbiți cu altcineva acum.
Cred că vorbim chiar cu dumneavoastră.
Chiar cu Anca.
Da. Sunteți în direct, cu cine vorbim?
Rodica mă numesc.
Rodica, de unde ne sunați?
Da, și din București.
Din București. Sunteți persoană nevăzătoare?
Încet, încet se pare că voi deveni persoane nevăzătoare.
Da.
Regresia mea începe a început de mult.
Da.
Și sunt foarte fericită și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că încet, încet, cu ocazia scăderii vederii, ochii inimii și a sufletului meu văd mult mai bine și în familia mea am multe cazuri și care au trecut prin situația asta și ochii inimii i-au făcut să plece fericiți la cer. Drept care, fiul meu, legat de emisiunea precedentă, pe teme medicale, când m-am plâns Măi, băiatule, voi nu-mi spuneți că e murdar pe lângă aragaz, că eu nu văd mama și mi-aș pune ochelarii mai tari. Mamă, stai liniștită. Dumnezeu, de ce ți-a luat vederea? Pentru că nu mai ai puteri să faci. Asta mi-a spus un medic cardiolog foarte, foarte credincios, Dumnezeu să-l binecuvânteze, alături de mulți alți medici. Și așa este. Îmi scade vederea, da, îmi crește vederea în inima sufletului meu spre Domnul. O altă mătușă de-a mea, paralizată 13 ani pe pat, nevăzătoare, spune așa: tu ești rodică? După voce mă cunoștea, odată pe an o vizitam. Eu-s mătușă. Ei, știi, rodică, că mi-a luat Dumnezeu și pe Grigore, și pe Gavrilă, și pe Nasu. Dar știi ce, rodică? Mulțumesc lui Dumnezeu de tot ce mi-a dat rău și bun, că mai bine sunt și mai fericit în brațele lui Dumnezeu decât aici pe pământ de batjocura ălora care nu-L iubesc pe Dumnezeu. Atât am avut să vă spun. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți văzători, nevăzători, pe tot poporul. Lăudați să fie Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu atotputernicul Creator.
Mulțumim frumos, doamna Rodica, pentru apelul dumneavoastră și vă așteptăm și cu altă ocazie să intrați în direct la emisiunea Nu Ești Singur. Iată, dragii mei, o mărturisire interesantă cu ocazia scăderii vederii, sau mai bine zis, pe măsură ce vederea îmi scade, încep de fapt să văd din ce în ce mai bine adevăratele lucruri ale vieții pe care nu le-am văzut înainte. Oarecum să se explice lucrul acesta, aștept să ne sunați în continuare și să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere și chiar aștept apeluri din partea persoanelor cu deficiență de vedere, chiar cu lipsă de vedere totală. Spuneți-ne cum se întâmplă lucrul acesta, ca atunci când nu vezi, de fapt să vezi mai bine. Așa cum spuneam, alături de mine se află Mircea Bratosin. Mircea, te rugăm frumos să ne spui, deficiența ta de vedere este din naștere? Vorbește-ne un pic despre tine. Nu am avut ocazia să te întrebăm, așa că profităm.
Cu siguranță. Da, este din naștere. Până la 3 ani n-am văzut nimic. Nervul optic a fost, să zic așa, paralizat. După 3 ani, el a înviat, ca să spunem așa, și a ajuns până la minus 5, minus 6 vederea. Și acum s-a stabilizat de câțiva ani. Și am un albinism generalizat, ca să spun așa, sunt împreună. Am un nistagmus congenital, astigmatism, strabism, miopie foarte.
Deci
și
o combinație de boli. Afecțiuni, o combinație de afecțiuni, și totuși ești foarte optimist. Spune-ne, cum erau părinții tăi?
Părinții dintotdeauna au fost bine, au îngrijit de mine până la 11 ani, când a trebuit să merg la liceu pentru deficiențe de vedere Buzău, ca să îmi fie mai ușor pentru a învăța, și de a veni după aia la București, la Centrul Școlar Regina Elisabeta, pentru a-mi continua studiile superioare. Deci primii 11 ani au fost care părinții s-au implicat, după aia mi-am cam luat viața în mâini.
Unde ți-ai petrecut primii 11 ani? Din ce loc te tragi?
Focșani-Vrancea.
Focșani-Vrancea, foarte departe, dar un loc frumos, călduros.
E destul de aproape, 200 de kilometri față de satul mare sau Baia Mare, sau vorbim
într-adevăr
de Timișoara.
Acolo sunt oamenii călduroși, oameni primitori. Spune-mi, părinții, ai zis că te-au îngrijit, dar ca atitudine cu privire la faptul că aveai o problemă deosebită, cum s-au raportat, cum i-ai perceput, cu ce ai plecat de acasă, cu ce bagaj sufletesc?
Ideea e cât timp m-au luat de la leagăn, cum se spunea înainte, înseamnă că ei au acceptat situația și și-au dorit ca acest copil să trăiască. Dacă doctorii la 2 ani spuneau că acest copil poate muri. Mm-hmm. Și atunci asta se dovedește că...
Mai ai frați?
Nu. Sunt singur la părinți?
Singur la părinți. Ți-ai fi dorit frați? Sau nici nu te-ai mai gândit?
Nu m-am mai gândit pentru că la vremurile care le trăim astăzi ne cam uităm cu
durere. E provocator, dar e și interesant pe de altă parte. Așadar, la 11 ani a trebuit să mergi la o școală specială pentru a putea să îți formezi un viitor. A urmat o școală specială, o să vorbim și noi în ocazia de față despre școli speciale, adresându-ne acum părinților care au copii cu probleme, cu deficiențe de vedere în România, care sunt încă la vârstă mică și urmează să decidă ce vor face copiii. Spune-ne cum a fost la școala de la Buzău. Ce îți aduce aminte?
Sistemul școlii de la Buzău e puțin diferit de școala normală, ca să o numim așa. Educația, părinți, profesori devin ca părinți, educatori de asemenea, ei sunt cei care iau locul părinților cât timp tu ești plecat de acasă. Ei sunt datori să facă lucrul ăsta cât timp ești într-un sistem intern. Și atunci, cu siguranță, de acolo noi am avut de învățat multe și am fost ajutați să depășim orice situație. Și fiecare nevăzător, trăind în același mediu, nu mai e aceeași durere să zici, domnule, sunt singur. Sunt toți ca mine sau alții sunt mai rău decât mine și deja devine o încurajare. Relațiile se devin automat și atunci e foarte bine și au rămas
adică
relații frumoase.
Adică vrei să spui că e mult mai simplu de conviețuit între oamenii asemenea ție.
Da, pentru că te accept. De multe ori să știți că există și acea parte negativă când nu se acceptă, dar dacă au un rest de vedere, să zic că nu. Depinde de persoană.
Aceasta a fost școala de la Buzău. Câți ani ai stat acolo?
8 ani. Aproape cât am stat la Focșani. După aia am 9 ani de când stau în București.
8 ani, asta înseamnă că
5-12.
Deja aveai 19 ani când ai plecat de acolo.
Da.
Mare,
19 ani când, poate că mi-am dorit să fac jurnalismul, am dat la psihologie la Iași, n-a fost să fie, am fost primul după bara de linie acolo și a trebuit să aleg balneofizioterapia ca asistent acum la Spitalul Județean Ilfov.
Eu zic că nu a trebuit, ci chiar ai un dar aici, te-am văzut și cred că Dumnezeu te-a înzestrat cu acest talent.
Dar m-am mai înzestrat cu un talent care vreau să-l valorific și de aceea o spun că jurnalismul rămâne una din dorințele mele de la 5-6 ani.
Mircea, spune-ne, te rog, după școala de la Buzău, ai venit în București și ce ai făcut mai departe?
Am făcut două post-liceale, una de care vă spuneam mai înainte, de balneofizioterapie, Maseor.
Este o școală specială pentru persoanele nevăzătoare?
Da, se găsește pe Vatra Luminos 108, e special pentru nevăzători. Această școală conține liceu și post-liceală și clase de profesională sau, cum se spune, de arte și meserie, acum nu mai știu denumirea perfectă. Și această școală oferă o paletă largă de a învăța nevăzător și de a se califica. Și mai este o școală la Ustrului, care formează generală 1-8. Și îi trimit aici la școală, la București. Deci sunt două școli distincte, dar cu aceeași intenție de a califica persoana cu dizabilități vizuale.
Știi să citești în Braille? Ai încercat?
Da, am încercat. Este mai greu, mai ales am tendința de a citi cu ochiul.
Pentru că încă mai urez de vedere.
Da.
Dar dacă nu l-ai fi avut, probabil că ai fi fost nevoit să înveți sistemul Braille.
Cu siguranță. Și e bine ca fiecare să-l învețe și poate veni la Asociația Ridică-te și Umblă să facem cursul.
Cine așa vei fi și tu motivat să finalizezi cursul.
Poate da. Dar eu l-am învățat de la început până la sfârșit.
L-ai învățat la școală?
La școală. Eram obligați. Și când veneai, bacă erai a cincea, bacă erai a întâia sau a noua, ți se oferea acest curs.
Mm-hmm. Dar nu ai deprinderea de a citi foarte repede, spre exemplu.
Nu. Cei care nu văd deloc, citesc cu degetele și citesc foarte repede.
Aflăm lucruri interesante despre tine. Spune-ne ce îți place să faci afară de jurnalism și masaj, pentru că deja am aflat. Cu ce altceva îți mai ocupi timpul?
Muzica este unul din... și discuțiile cu ceilalți despre Biblie, despre viață, despre de a-i încuraja, de a-i face să gândească frumos.
Am văzut că și pe calculator mai stai.
Da, și să fac promovarea pentru asociație, pentru emisiunea Nu Ești Singur și pentru alte lucruri care sunt beneficii pentru ceilalți.
În mod voluntar.
Da.
Nu știu, acum stau și mă gândesc, cum percepi tu sau cum vezi tu că se poartă oamenii, că se raportează la oamenii la persoanele nevăzătoare în România față de ceea ce ai văzut tu personal, ceea ce ai simțit tu?
Ceea ce spune la început e o realitate care am trăit-o și o trăiesc. Se raportează destul de ciudat, mai ales în cazul meu, pentru că albinismul generalizat e ceva mai aparte față de ceilalți. Și atunci am văzut câteva, să zic, ironii, câteva lucruri de astea mai puțin creștinești. Și atunci m-am gândit că e problema lor și nu e problema mea. Dacă până la un anumit moment o luam ca pe problema mea, m-am gândit că trebuie schimbat sistemul și să descoper de fapt că este problema lor și nu problema mea.
Doamna care ne-a sunat la început spunea că...
Semănă foarte bine cu Anca.
Da, pe măsură ce îi scade vederea, începe să vadă realitatea mult mai bine.
Cred că doamna respectivă a descoperit, odată cu scăderea vederii, și lucruri frumoase. Cu siguranță, dacă Dumnezeu ia un dar atât de mare să nu vezi, dă alte 10-15 mii mai bune.
De fapt.
Da.
Foarte interesant. Cumva să fie tocmai vederea un mod de a ne distrage atenția de la lucrurile importante?
Aș vrea să spun că vederea în multe cazuri, să știi, că pune piedici. De exemplu, un om își dorește, nu știu, să devină ceva anume și nu poate din cauza vederii. Hai să dăm un exemplu, poate să devină, nu știu, fotbalist.
Așa.
Da? El nu poate pentru că nu vede. Da, pentru că el trebuie să vadă la distanță, trebuie să vadă, să paseze.
Pentru că are o deficiență care le împiedică să desfășoare această activitate.
Așa. Bun. Apoi, sau vrea să ajungă secretar, da, am vorbit că am și secretariatul la bază, ca secretar la o anumită firmă. Dacă tu nu vezi să scrii și tu te ocupi doar cu jos-ul sau aia, sau te uiți aproape de calculator, iarăși nu te primesc. Și mai este și problema fizică. Trebuie să arăți cumva fizic după placul lor, cum media tot promovează să fie perfecționism. Și atunci a puține șanse. Și de asta, când vede, se întâmplă și la saloane de masaj. Dacă nu vezi, noi nu ne luăm angajamentul să avem grijă de tine. Sau lasă că te sunăm noi, nicio problemă, tu așteaptă că te sunăm noi. Și atunci, clar, îți lasă de înțeles că nu te va primi. Deci este foarte greu pentru persoane cu dizabilități și dacă toți suntem în perioada asta în care lumea se confruntă cu lucrul ăsta, aș vrea să le spun celor care se ocupă de România. Adică, poate Radio Vocea Speranței este ascultat și de cineva care conduce acolo România și aș ruga ca să pună mai mult preț pe noi. Pentru că Uniunea Europeană are proiecte cu noi, are lucruri bune care în România nu sunt implementate. Și dacă ne gândim la Suedia, Finlanda, Olanda, care este cel mai bine cotată, aduceți-vă aminte de Mihai Neșu, care acum un an de zile, un an jumate, s-a accidentat și a primit un căruț de 120.000 de euro. Și plus de alte facilități și le-a oferit și Fundația Mihai Neșu, care o are acolo, care ajută persoanele cu dizabilități în căruț. Uitați-vă cât de mult l-a ajutat în tot ceea ce înseamnă tratament și persoane cu nevăzători, și nevăzătorii sunt ajutați acolo. Doar am dat un exemplu cert ca să înțeleagă lumea câte facilități au persoane cu dizabilități. Și la noi în România suntem departe.
întorc un pic macazul acum, deși sunt de acord cu cele spuse de tine, însă mi-a rămas dator cu un răspuns. Eu spuneam altceva, iar tu te-ai dus pe direcția pe care vroiai tu să mergi așa, dar să știi că nu te iert, așa că ne întoarcem. Când nu vezi, de fapt vezi mai mult. Cum vine treaba asta? Adică atunci când nu ai ochii fizici buni, să vezi lucrurile înconjurătoare, fizice, normale, simple, la îndemână, vezi mai mult, iar sufletul ți-e mai fericit.
Ne-am gândit și la varianta că dacă nu vezi, ești fericit de multe alte lucruri.
Sau e cumva o împăcare așa, ce să mai spun și eu, că nu mai am
altă variantă. De multe ori, să știi, noi avem în caracterul nostru anumite lucruri care pot să nu fie atât de sănătoase. Și acest mic inconvenient vederea poate fi benefic. De exemplu, un om are mania vitezii. Uh-huh. Uite cum o am eu. Da, mie mi-ar place să merg cu 150-200 la oră.
Cam riscant.
Da. Eu nu am vederea ca să pot să am un carnet. Și atunci Dumnezeu a zis, nu-ți dau vedere ca să nu fugi tu pe drumurile României cu 150-200 la oră. Și te ferești de un pericol. Sau de alte lucruri care nu sunt sănătoase pentru tine și ți-ar distruge caracterul. Acest inconvenient, de fapt, vine o binecuvântare.
Aș vrea să aflăm lucrul acesta și îl vom face. Mă gândeam la importanța faptului ca noi să fim conduși. Așa că aș vrea să ascultăm și o piesă muzicală, Mâna ta, cu Vili Dulă, pentru că mă gândeam în realitate la faptul că, știți ceva, nu doar persoanele nevăzătoare au nevoie de a fi conduse, de a fi ghidate. Cu toți avem nevoie de a fi ghidați și, de fapt, de a coborî vălul de pe ochi, pentru că poate vedem fizic ochii.
Dar nu uitați că și nevăzătorii și persoanele care sunt invalide, ca să spunem așa, pot fi conducători foarte buni pentru cei care văd.
Este adevărat, într-adevăr. Ceea ce vreau să spun este că nu are importanță dacă avem un deficit de vedere sau nu, are importanță dacă avem un deficit de percepție și dacă îl observăm pe Dumnezeu care stă lângă noi. Așa că ceea ce avem nevoie în realitate în viață este ca mâna lui Dumnezeu să ne conducă. Tocmai despre acest lucru vorbește Vili Dulă în piesa Mâna ta. Vă invităm în minutele următoare să ascultați această piesă, apoi vom reveni și de asemenea vă reamintim numărul de telefon 031-437-8379. După această piesă am vrea să ne mai auzim la telefon cu dumneavoastră, cei care ne urmăriți, în mod deosebit persoanele nevăzătoare în această ocazie. Cum se poate ca atunci când nu vezi, de fapt să vezi mai mult? Dar acum puțină muzică.
Corola-i păstrătoare, de parfumuri neștiute, cerului le dă tăcute, e sublimă sărbătoare. Sublimă sărbătoare, mâna ta de ceruri prinsă e cea mai frumoasă floare. Mâna ta de ceruri prinsă.
O piesă deosebită, Mâna ta, o piesă care mie îmi place foarte mult, cred că v-ați bucurat ascultând-o. Avem și un apel în așteptare, vorbim astăzi despre persoanele nevăzătoare. Haideți să vedem cine așteaptă să intre în legătură directă cu noi. Alo, bună seara!
Bună seara, vreau și eu cu voi acolo.
Bună seara, Anca!
Bună seara, Mircea, bună seara, Dana!
Cum se poate că atunci când nu vezi să vezi, de fapt?
Păi atunci când nu vezi, atunci vezi mai bine.
Păi cum atunci să fie asta posibil?
E posibil, pentru că nu-ți izbește ochiul nimic sclipicios, nici chiciul, nici... Și atunci vezi cu ochiul acela.
De fapt nu-ți distrage atenția nimic.
Nepotrivit. Asta am vrut să spun.
Dar dacă pierzi vederea, mă gândesc acum, când te naști, poate într-un fel te obișnuiești. Fac eu așa o analiză acum, un pic, poate că m-ar putea judeca cei care mă ascultă și care au această problemă. Însă atunci când te naști, mă gândesc că e mai simplu decât atunci când obții în timpul vieții. Cum ți s-a întâmplat ție, spre exemplu, Anca?
Nici nu știu.
Uite, l-am pe Mircea aici lângă mine. Mircea s-a născut. Tu ai obținut.
Eu am
dobândit lipsa.
Da.
Sună ciudat. Am dobândit lipsa de vedere.
Da, lipsa.
Am dobândit o lipsă. Da.
Da. Nici nu știu ce să spun. Eu spun că e mult în dreptul meu. Mhm. Mă simt binecuvântată de Dumnezeu că eu am văzut. Eu știu ce e o culoare și acum am o multitudine de variante de în imaginația mea să îmi imaginez ce îmi place mie și ce îmi face mie bine. Cum arată un om? Eu vreau să vă spun că am în imaginația mea, când vorbesc cu cineva, când ascult pe cineva, pe tine, pe Mircea, nu v-am văzut niciodată, da?
Așa este, nu știu cum arătăm.
Am în imaginea mea, în mintea mea, eu v-am ca persoane așa cu față.
Atunci abia aștept să ne întâlnim să te întreb cum mi te-ai imaginat tu. Cum m-ai imaginat pe mine în mintea ta? Trebuie să știu. Vorbeam despre întâlnirea de acum ceva timp în urmă. De fapt, era vorba de întâlnirea cu tine și am ținut minte atunci când am venit la Constanța la tine că spuneai Marea se vede de la balconul meu și eu mi-o imaginez că este acolo. Să înțeleg că, de fapt, pentru persoana cu dizabilitate vizuală, imaginația joacă un rol foarte important.
Da. Fiecare după mintea, informația, capacitatea, IQ, fiecare după mintea lui, deci. Își imaginează. Își imaginează marea, nisipul, își imaginează muntele, crestele munților, pereții, versanții, tot. Un lac, o poiană. O poiană eu mi-o imaginez cu o multitudine de miresme. Deci nu numai culoare, și mirosul. Și sunt la, deci nu, sunt la distanță de ea și îmi imaginez o poiană. Sau acum îmi amintesc că am vorbit de miros. Îmi amintesc de șura bunicii când mergeam și mă jucam în fân. Și îmi amintesc fânul ăla și mirosul, am proaspăt în minte. Și culoarea și tot.
Ar fi interesant să primim un telefon și din partea unei persoane nevăzătoare din naștere, care să ne spună cum își imaginează lucrurile din jur și cum și le amintește.
Da, da, da. Cum își imaginează, da, vai, chiar ar fi foarte interesant să sune cineva să spună.
Da.
Dar vreau să aflu ceva de la Anca. Aș vrea să aflu ceva de la tine, pentru că ai spus că e o binecuvântare pentru tine că nu vezi. Asta ai spus?
Da.
Și aș dori să îmi spui ce ai descoperit nou după ce n-ai mai văzut. Care sunt acele binecuvântări care te-au ajutat să fii atât de vioaie?
Nu, cu asta m-am născut. Dar binecuvântarea, eu când am spus o binecuvântare, este faptul că devii mult mai atent. Mult mai atent, mult mai meticulos, mult mai riguros și ordonat și mult mai creștin.
Anca, te apropii
mult mai mult de Dumnezeu și îl cunoști mult mai mult și îl iubești mult mai mult și ești foarte atent, ești foarte atent cum îți vorbește în fiecare zi.
Adică în sfârșit apreciezi viața.
Exact.
Anca, mulțumim mult pentru intervenție.
O seară frumoasă.
Cu tot dragul, cu tot dragul.
Te așteptăm și în continuare. La revedere. Mergem mai departe. Vă spuneam că încercăm să o sunăm pe doamna Olga. Este doamna Olga Pop, este în vârstă de 90 de ani, locuiește în București și este o persoană foarte optimistă. Mi-a plăcut să stau de vorbă cu dumneei și aș dori să o auzim încă o dată puțin tel acum așa pentru câteva minute. Apoi, desigur, așteptăm apelurile în continuare. Vorbim astăzi despre persoana cu dizabilitate de vedere. Cine este ea? Ce gândește? Cum se mișcă? Ce observă? Ce simte? Ce percepe? Ce valori are în viață? Avem legătura directă cu doamna Olga. Doamna Olga, bună seara!
Sunt la telefon.
Ne auziți, da?
Da, vă aud foarte bine.
Sperăm să ajungem și ocazia în care să ne întâlnim. Însă până când ne întâlnim, faptul că v-am cunoscut și m-am bucurat de o conversație plăcută cu dumneavoastră, am dorit să revin asupra întâlnirii și,
da,
de fapt...
Foarte fericită pentru treaba asta, îmi face multă plăcere să vorbesc.
Am o singură rugăminte, dacă vreți să închideți radioul și să vorbim numai la telefon.
Da, da, da.
Da? Vă așteptăm
asta,
un pic?
Închis.
Bun.
Am închis.
Doamna Olga, vreau să ne spuneți când ați rămas fără vedere.
Am rămas fără vedere la vârsta de 79 de ani.
La 79 de ani, asta înseamnă că de 11 ani nu mai vedeți.
Nu mai ved, nu mai circul, pentru că pe lângă nu mă deranjează atât lipsa vederii, cât mă deranjează celelalte boli. Sunt cardiacă, sunt hipertensivă, fac puceuri mari de tensiune, sunt diabetică, am dureri mari, crize. Sunt fericită că acum am putut să vorbesc cu dumneavoastră. Am luat foarte multe calmante și medicamente ca să rezist. Pentru că de obicei la ora asta fac crize. Puceuri mari de tensiune. Eu nu prea am încredere în medici pentru că nu s-au purtat cuvincios cu mine la o salvare la care am apelat și de atunci singurul apel îl fac la Dumnezeu. cu rugăciunea. Cu rugăciunele, cu...
Atunci nu o să vă chinuim foarte mult cu telefonul, nu vrem să fim o povară sau un motiv de agravare a stării de sănătate.
Că îmi face bine, doamna.
Îmi face bine.
Da, îmi face bine.
Spuneți-ne, vă rog, ultima dată când am vorbit eu cu dumneavoastră, am apreciat un lucru foarte tare. Mi-a spus că sunteți foarte fericită, că de fapt sunteți în adevărat un sens al cuvântului fericită, abia acum când nu mai aveți vedere.
Era vorba de liniște. Ăsta era subiectul. Așa. Dacă suntem, și am spus că sunt mai liniștită decât am fost vreodată în viața mea.
De ce?
De ce? Pentru că am avut o viață foarte zbuciumată, cu multe răspunduri. La 18 ani, deja eram cap de familie, aveam de crescut un copil pe care abia l-am născut, o soră minoră care rămășese fără tată, și pe o mamă bătrână să o întrețin. Deci aveam o răspundere și viața mea n-a fost deloc ușoară. A trebuit să intru să muncesc, să am răspundere. Și
cu ce v-ați
viața...
ocupat de-a lungul vieții?
Foptim?
Cu ce v-ați ocupat de-a lungul vieții?
Cu ce m-am ocupat?
Da. Ce serviciu ați avut? Ce serviciu ați avut?
Ai, da, am intrat la 18 ani, m-am măritat, am rămas, soțul meu a fost concentrat, că era la Chișinău, sub ocupație rusească. Nu s-a mai întors de pe frontul, de la sărit, și eu am rămas cu un copil și cu familia pe răspunderea mea. Am intrat atunci la servici, prima dată, la o instituție... Singura instituție care exista în oraș, că era Război, vin alcool. Da, și am făcut munci mult prea grele pentru posibilitățile mele organice și fizice.
Și de atunci toată viața ați muncit.
Toată viața am muncit 15 ani, dar medicii mi-au spus așa, adică un mare medic, Lupu, mi-a spus, dumneata te-ai născut cal de curse. Dar faci muncă de cal de tracțiune grea și într-o zi ai să cazi. Într-adevăr, la 30 de ani, înainte de 30 de ani, am căzut. Am fost pensionată de boală, cu o pensie de nimic, care nu mă ajungea la nimic. Iar medicii spuneau că mai am de 3 luni. Dar Dumnezeu m-a adăugat la astea 3 luni că 60 de ani. Pentru că avea socotelele lui cu mine.
Și cine știe ce...
Poftim?
Și cine știe câtă altă treabă mai aveți de acum încolo.
Da, ce
doamna Olga.
Când au spus medicii că nu mai am de trăit, eu trebuia să trăiesc, să-mi cresc copilul, sora, îmi trecin mama. M-am dus și am făcut o școală de muzică. Ienescu spune că pentru ca să faci muzică îți trebuie două vieți. Una pentru studiu și abia una, cealaltă, a doua, pentru ca să te produci. Iar eu m-am dus atunci când mai aveam 3 luni de trăit după medici și Dumnezeu m-a ajutat la 37 de ani, am dat examen la teatru de stat, la CCS, dacă știți,
da.
Era o pepinieră de voci extraordinară. Acolo era Herle, acolo era Ohanezian, acolo era oameni de mare prestigiu care au făcut cinste țări. Erau în corul CCS. Eu am candidat la acest cor, la un concurs și am reușit. Pentru că Dumnezeu era cu mine. Mi-a dat putere, mi-a dat, deși eu nu-l cunoșteam atunci.
Am înțeles că ați și pictat de-a lungul vieții?
Da, bineînțeles. De ce? După munca aia grea de la vin alcool, foarte grea, m-am văzut deodată aici unde făceam un lucru care îmi plăcea, cântam. Cântam. Vreau să vă spun că veneam la servici cu o stare de fericire nemaipomenită. Pentru mine era nu servici, era pur și simplu un dar. Ei, după 15 ani am ieșit la pensie din artă. Da, am ieșit din artă să ieșeam mai devreme. Eram încă foarte tânără și atunci am făcut și o școală de pictură, făcusem deja la Cluj, la vârsta de 22 de ani, o școală de cosmetică, așa că practicam numai lucruri foarte frumoase. Înfrumuseam obrazul femeilor, pictam, cântam, am mai cântat 11 ani la biserică, unde am câștigat acolo pe bani, la noi, la ortodoxi. Da, dar mi-a făcut plăcere, am făcut lucruri foarte plăcute, dar după 15 ani, când am intrat în artă, până atunci viața mea a fost un chin.
Timpul nostru nu ne mai permite prea tare, așa că aș vrea să vă mai pun o ultimă întrebare,
da,
și promit celor care ne urmăresc să vin până la dumneavoastră cu un reportofon și să înregistrăm așa pe îndeletă poveste de viață.
Da,
dar până la lucrul, până la momentul acela, aș vrea acum să vă întreb. Spuneați la un moment dat că, de fapt, atunci când l-ați cunoscut pe Dumnezeu, ați înțeles în sfârșit sensul vieții. Împovestați despre muzică, împovestați despre pictură, despre lucrurile frumoase pe care le făceați în viață și totuși n-ați ajuns la punctul cel mai înalt.
Da, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu.
Din experiență.
E foarte adevărat, pentru că nici în copilărie, nici în tinerețe nu am avut educație în sensul ăsta.
Însă,
și am venit în contact târziu cu Biblia.
Dar niciodată nu-i prea târziu.
Da, prea târziu, dar Dumnezeu de aia mi-a și prelungit viața. Pentru că ea a vrut neapărat să-L cunosc. Și eu sunt fericită pentru treaba asta, pentru că, într-adevăr, mă simt îmbogățită. Și o viață, nu mai trebuie să calculez că luna asta nu mi-ajung banii pentru cutare lucruri, nu mai sunt ruptă de grijile astea, de frământările astea. Am o liniște și un echilibru din punctul ăsta de vedere. Și dacă vedeam, mă îmbolnăvisem de o boală, eram narcisiană. Prea mult stăteam în fața oglinzii, că eram foarte frumoasă și asta m-a împiedicat să devin și profundă. Când n-am mai văzut, am terminat cu narcisianul, am trecut la frumusețea sufletului, la îmbogățirea minții, la setea de a cunoaște oamenii, de a deveni mai blândă, mai bună, mai profundă. Dumnezeu a lucrat și lucrează în continuă. Absolut, eu tot timpul comunic cu Dumnezeu. Când mă duc în baie și deschid robinetul, mulțumesc că am apă. Când mă duc la bucătărie și deschid aragazul, îl rog pe Dumnezeu să mă ferească de toate alea și mă ferește. De 11 ani fac de toate lucruri foarte periculoase, dar înainte de a face, eu fac rugăciune. Eu mă rog lui Dumnezeu, îndreaptă mintea, inițiază-mă, inspiră-mă, ajută-mă, nu mă părăsi. Nu m-a părăsit, aprind singur aragazul, îmi fac niște budinci, îmi fac plăcinte, îmi fac de toate și nu s-a întâmplat nicio nenorocire.
Doamna Olga, mulțumesc mult că ați acceptat să vorbiți cu noi în seara aceasta.
Da.
Și să sperăm că de curând ne vom și întâlni. Vă dorim multă sănătate și putere în continuare și același optimism sau chiar mai crescut. Numai bine. Mai avem aici 12 minute și timpul nostru se va încheia. Iată ce repede trece timpul la Radio Vocea Speranței și la emisiunea Nu Ești Singur. Asta este Mircea. Mircea alături de mine acum. L-am rugat să ne vorbească pentru puțin timp. Mai avem și alte chestiuni de vorbit. Nu știu cât vom cuprinde. Probabil că vom mai reveni și cu siguranță asupra acestui subiect și asupra acestei categorii de dizabilitate, pentru că are un farmec aparte, are ceva deosebit. Mircea, vorbește-ne despre școlile pentru nevăzători, dar se pare că Valim anunț, avem un apel telefonic, așa că lăsăm un pic în așteptare rugămintea mea. Alo?
Să rămâne și bine v-am găsit!
Bună seara, cu cine vorbim?
Bună seara. Cu Dragomir din Slatina.
Ei, bună seara, domnul Dragomir, trebuie să vă învăț vocea.
Ei, deja eu îmi dădeam seama că domnul Ilie Dragomir.
Da, eu nu m-am păcălit, vă ascult.
Ilie Dragomir din Slatina. Da. Și am înțeles pe domnul Mircea, pe dumneavoastră,
da,
că ce să, eu, cu riscul de mă repeta, eu am văzut până la 62 de ani.
Nu nimic, și doamna Olga a văzut, și doamna Anca, e... cea care ne-a sunat. Mi-ar fi plăcut cei drept să auzi și o persoană care nu a văzut deloc.
Doamna
vă ascult.
Anca, sunt de acord cu dânsa, să știți că eu îmi imaginez după vocea omului și cum arată omul. Și să vă mai spun și altceva. Dacă l-am pipăit, îi stabilesc și gradul de bunăvoință și de, nu știu cum se cheamă, de kinestetic, mi se pare.
Aha, atenție, aviz amatorilor, să înțelegem.
Da. Nu, cam asta, nu știu prea bine. Și, da, vă spun, cu riscul de a mă repeta, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a luat vederea.
Păi hai să ne mai spuneți odată de ce.
Pentru că dacă nu-mi lua vederea, nu eram lângă Dumnezeu acum.
Auziți, dar cum e chestiunea asta cu atunci când nu văd, văd mai mult?
Vă spun eu, văd mai mult, cum să vă spun eu, să mă înțelege, văd mai mult în profunzime ajutat de Dumnezeu. Uh-huh. Deci văd mai mult către Dumnezeu, privirea mea către Dumnezeu mai mult. A fost și în lecțiune, pofta ochilor. Și le-a zis o adunare. Eu cu pofta ochilor am rezolvat-o, zic că pentru mine toată lumea e frumoasă acum, tot ce e frumos, ce ating e frumos. Dar să știți că Dumnezeu îi ia la unul dintr-o parte și îi dă în cealaltă. Simțul și auzul e bun. Și eu îmi fac dreptul, cum a zis doamna Olga. Dacă vă spun că mi-am făcut singur 200 de borcane de compot.
Felicitări, sunteți un exemplu pentru gospodine.
Mi-am făcut și eu de toate, că stau și eu singur. Sunt. Uh-huh. Am avut două neveste în viața mea, dar nu le mai am pe niciuna. Trăiesc amândouă, dar nu, sunt departe. Dar eu m-am, să știți că eu am crescut în biserică adventistă. Am știut despre Dumnezeu. Și când m-am făcut mai mare, am fugit în București, în sfârșit niște peripeții ale vieții, dar la 62 de ani Dumnezeu a zis, stai că tu știi despre ce e vorba. Și mi-a luat vederea și am venit la Dumnezeu. Nici atunci n-am venit, că m-am îmbolnăvit de o boală, am fost la spital la Colțea, în București. Uh-huh. Și când m-a pus pe masa de operație, încă mai vedeam un pic, am văzut becurile deasupra mesii de operație acolo și am zis, Doamne, dacă mai revin din această anestezie, vin la tine. Și în octombrie în 2003 m-a operat și în 2004 iunie m-am botezat. Și sunt lângă Dumnezeu acum. Păi, să știți că mă știu poeziile, spuneam la adunare când eram copii. Mă știu și acum din poeziile. Dacă v-am plictisit, vă rog să mă spuneți.
Nu ne-ați plictisit, mă gândeam că ar fi frumos să ne întâlnim într-o tabără asociației Ridică-te și umblă.
Cu siguranță ne vom întâlni, că a câștigat dumnealui acum câteva.
Exact,
și ne vom întâlni acolo cu toții, cu siguranță.
Da, așa e, aveți un premiu. Uite că uitasem că doar a fost juriu aici la emisiune, așa e.
Pastorul George Urba și cu Lucian Aldea.
Da, așa este. Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră.
Vă las că e timpul pe sfârșit. Sărumâinile, noapte bună și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și cu toți cei care ne ascultă.
Mulțumim. O seară bună, la revedere.
Mircea, repede, în două minute, te rog, spune-ne care sunt școlile pentru persoanele nevăzătoare în România.
Avem 6 școli în România, deci în 6 localități. În București avem 2 școli în zona Austrului, la Traian, școala generală 1-8, în strada Vatra Luminoasă în București, numărul 108, avem liceu, post-liceală și clase de profesională.
Da.
În Buzău avem grădiniță, școală generală, liceu.
Foarte interesant, deci avem și o grădiniță până acum.
Uh-huh. Avem de asemenea, cred că și la Târgu Frumos aceeași sistem, la Cluj și la Arad, unde avem și post-liceală la Arad în plus. Și la Timișoara avem generală și liceu.
Deci cumva sunt cuprinse marile localități.
Da. Dacă mai sunt și alte școli și care noi nu le-am cuprins aici, așteptăm reacții.
Completarea. Dar aceste școli au și internat pentru
au
copii.
Și internat și dacă vor mai multe informații pot lua legătura cu asociațiile nevăzătorilor din localitate.
Da, care
dacă nu au aflat până acum și vor să-și dea un copil sau la liceu, la post-liceală și au probleme de vedere, pot să-i îndrume către aceste școli.
Mulțumim pentru aceste informații. Să mergem mai departe și să mai spunem câteva chestiuni interesante, de fapt niște inițiative. Am încercat să intrăm în legătură directă astăzi, nu am reușit. E vorba de un muzeu din România care a avut o inițiativă extraordinară, o expoziție pentru persoanele nevăzătoare, însă noi mai insistăm pentru că e musai să aflăm și mai bine zis să afle ascultătorii despre ce este vorba, dar la momentul potrivit o să le spunem când vom reuși să luăm acest contact. Până atunci e o altă reacție tot de artă, însă de data aceasta din New York, dar subliniez, avem această reacție și în România, ceea ce este bine. Foarte interesant, iată, în octombrie, însă 2009, este o reacție mai veche, a avut loc la Muzeul Metropolitan din New York o conferință intitulată Arta dincolo de vedere, prilej de prezentarea unor proiecte culturale pentru cei care nu văd. Pedagogia defectivă a artei a înregistrat între timp progrese marcante, notau organizatorii, după cum o demonstrează deschiderea de galerii tactile și organizarea de vizite tactile în marile muzee. De fapt, despre asta vorbim și noi acum, despre vizite tactile în marile muzee, adică un fel de machete construite prin care persoana nevăzătoare, cu ajutorul simțului tactil, al pipăitului, să poată să vadă o expoziție. O reacție apreciabilă în condițiile în care atitudinea societății nu este tocmai una, cum să spun, încurajatoare, dar iată că asemenea reacții pe alocuri, deși se spune că cu o floare nu se face primăvară, însă parcă tot mai schimbă atmosfera un pic.
Eu cred că societatea ar trebui să ne pună la încercare și vor vedea rezultatele care noi le putem da.
Sunt mai multe chestiuni. Semnele timpului notau un lucru foarte interesant. Nevăzătorul din naștere, revista Semnele timpului mă refer, nevăzătorul din naștere nu se consideră în mod obișnuit bolnav. Cum e percepția societății? Pentru că tot vorbeai de societate. Și nu consideră lipsa vederii drept un impediment. Dimpotrivă, se bucură de o viață normală, cu bucurii și tristeți, ca orice alt om. Ce am putea spune în final despre persoana nevăzătoare? Ar fi fost foarte, foarte multe de spus, dar timpul nostru, din păcate, nu ne ajută prea tare. Înainte de a spune eu câteva chestii de încheiere, aș vrea pe tine, Mircea, să te rog să te adresez de data aceasta, mare atenție că deja am învățat să te cunosc, să te adresez nu instituțiilor și persoanelor valide, ci persoanelor nevăzătoare. Voilà, celor asemenea ție. Poftim!
Le-aș spune un singur lucru. Dacă au o anumită problemă de genul ăsta, ar trebui să se gândească în felul următor. Că nu este problema lor, ci problema societății dacă îi refuză. 1. 2. Ar trebui să vadă viața normală pentru că Dumnezeu le-a creat un scop acest pământ. 3. Ar trebui să se implice mai mult, să dovedească societății că nu este un rebut, ci este un mărgăritar de aur. 4. Ar trebui să gândească mai pozitiv și să lase negativul deoparte. Să gândească mai mult la lucrurile care s-au întâmplat frumoase în viața lui decât lucrurile care l-au marcat sau i-au creat probleme în viață. Și 5. Cred că Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în viața lui, ca om, ca individ, și cred că ar trebui să ca zâmbetul lui și relaționarea lui, implicarea în societate și tot ceea ce face viața lui să nu fie izolare, ci socializare.
Mulțumesc frumos, Mircea, și chiar sunt impresionată de modul în care ai spus-o, pentru că evident nu te-am anunțat, fiindcă așa obișnuiesc, nu anunț pe cei care invit ce îi voi întreba.
Este unul din secretele este unul din secretele care mie mi-au plăcut întotdeauna, ca să fim spontani și să spunem lucrurilor care Dumnezeu ne inspiră și cel mai frumos, așa este.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. O singură chestiune vă mai spun, dragi ascultători, e chiar dacă nu le putem reda nevăzătorilor lumina ochilor, avem datoria să fim atenți la nevoile lor, avem datoria să stăm de vorbă cu ei, avem dreptul să ne pese. Voi sunteți lumina lumii, spune Iisus Hristos în predica de pe munte. Și mă întreb, cine are mai multe nevoie de această lumină dacă nu nevăzătorii de lângă noi? Dar cred că avem și noi nevoie de o altfel de lumină, de o altfel de înțelegere. Am fost în această emisiune împreună cu Mircea Bratosin. Săptămâna viitoare pregătim o altă emisiune, vă așteptăm din nou la această emisiune Nu ești singur, care se adresează persoanelor cu dizabilități din România. Dana Bordeanu și Vali Bogdan vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!